Эзний хайр инрэл дуустдаггүй. Өршөөлтөнд төгсгөлгүй. Өглөө бүр энэ цаг шиг. Таны итгэлт байдал юутай аугаавэ? Хермоний шүүдэр өглөөний хөтөлбөр эхэлж байна.
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд.
Итгэл радиогийн Хермоний шүүдэр өглөөний хөтөлбөр эхэлж байна. Эфирт пастор Сайна болон хөтлөгч Билхэнаар ажиллаж байна. Сонсогчдаа сайхан амарсан уу? Танд өглөөний мэнд хүргэе.
За, өчигдөр ямар өдөр байсан, урчин ямар байснаас үл шалтгаалan өнөөдрийг төмөрөө эзний өмнө маш гоё гэрэл гэгээтэй гоё өнгөрүүлцгээе гэж тэ. Өнөөдөр төмөрөө инээмсэглэх гээд үзье. Өнөөдөр төмөрөө харилцах гээд үзье. Яг нөгөө би нэг тасарсан эсвэл нэг хэцүү бол харилцааны үдийн тал дээр яриад байгаа шүү. Ярилцах гээд үзье, ойлголцох гээд үзье гэдэг ч юм уу тэ. Тим зүлүүдийг хийя гэж бол бодож байна. Урчин миний хувьд санхүүгийн тал дээр нилээн их бодож шүнийг бас жоохон өнгөрүүллээ л да. Ирцэрлээ.
Тэгээд бас бусдад санаа тавьж те өөрөөсөө шалтгааллах зүйлийг бас нөгөө бид нэр хийх нь ямар чухал юм бэ?
Яг үнэ.
Гэдгийг бас ингээд бодчихлоо. Тэгээд урчигдэр нэг найз маань ажил дээр ирээд зүгээр л зөрөөд ирээд те яг өнгөрсөн жилийн үедээ ингээд би танай ажил дээр ирээд ингээд чиний төлөө ингээд залбирч өгөхөөр ирж исэн. Тэгээд яг ойн ингээд болчихжээ гэд хурж ирээд. Тэгээд залбирлын сэдвийг мань сонсоод залбирч өгөөд явсан. Тэгээд ингээд санаа тавих юм найдтай байна гэдэг ямар сайхан юм бэ гэх ингээд бодогдчихлаа тий. Танаасаа нэг ингээд хүн надад санаа тавиа тий. Ингээд залбирлын сэдэв юу байна? Ингээд найз нь ингээд залбирч өгье гэл ингээд хилээд хамтдаа ингээд залбираад сний дараа нэг юм сэтгэл санаа ч гэсэн тэгээ гоё болчдөг. Бид нэр ингээд хувь хувьдаа өөрсдийнхөө төлөө ингээл тий. Бурханд өөрсдийнхөө залбирлуудаа өргөөд ингээд явж байгаа ч гэсэн тэг хин нэгэн ингээд санаа тавьж хамтдаа тий тэр асуудлын төлөө ингээд залбирч өгнө гэдэг бүр нэг юм айгуу гоё юм үег мэдрэмжийг өгдөө юм байлаа. Тэгээд сосогч таныг ч гэсэн бас уриалмаар байна.
Тий.
Таны эргэн тойронд тий урам зоригоор магдгүй зэлбэрлэр ингээд дутж байгаа найз чинь тий ойр татны чинь хин нэг юм байгаа юм шиг үсттэй. Та өнөөдөр нэг цаг цаваа гаргаад та магдгүй ингээд очоод тий үнэхэр завтай бол та очоод гоо ингээд богнохон тэр цаг дээр гоё очоод залбирч өгөөрэй. Эсвэл магдгүй уцаар ч юм уу холбогдоод гоё сонсоод тий за яаж ийн гэд гоё зэлбэрх цагийг бас ингээд гаргаарэ гэж таныг бас уриалгах байна.
Тэр юу залбирч гэсэн үн чи бас миний өрөөнд ороод бас миний төлөө бас залбирч өгсөн шүү. Тэгээ ганцаараа гоё найзтай юм шиг. Чи бас миний итгэлийн дүү байгаа шүү. Тэгээд манай пастрын хэлжсэн үгийг би урд нь таа бүхэнд хэлжсэн л да. Наа библийн сургалт сурч байгаа. За сайн мий. Библийн сургалт сурсан гэж хэлэхийн тулд нэг дөрөв юм байх хэрэгтэй ингээд. Юу юм гэдгсэн чи. Нэгдүгээрт бурхны үгийг хамаагүй заахаас эмээдэг бол. Хоёрдугаарт хамт залбирдаг найзтай болох гэж хэлсэн байхгүй. Надад библийн сургуулаас олж авсан хамт залбирдаг найзууд 1-2 биш бүр. Манай ангийнхан маш гоё анги. Тийм болохоор бас эзэнт маш их талархаж явдаг ш. Та ингээд залбирлын сэдв ингээд өгөлцөөл яваад идэг үсэйдэг байхгүй. Бүр яг ингээд одоо шинэ бэлгээгийн төлөө залбирч байгаа бэлгээгийн найз нартаас та яаж ийн ахаа гэж миний өрөөнд бүр саатаад али ахаа би яг одоо таны төлөө залбирч өгье гэгээд залбирч гисэн байхгүй. Тэр бол одоо жинхэнэ тэнгэрлэг гоё сайхан ивэлтэй басан гэж. Тэгэхээр бүгдээрээ бас хүмүүст бас тийм ивэл болоо те.
Тийм шүү те. Тэгэд хэрэгтэй цагт нь те тэр яг одоо бурхны үгийг тэр хүнд одоо хилнэ гэдэг бас маш чухал те. Зөв цагтаа зөв үгийг те хилнэ гэдэг маш чухал талаар бид нэр өнгөрсөн өдрүүдэд бас суралцчихсэн. Бас нэгний ха төлөө те урам хугарсан нэгний ха төлөө магадгүй яг тэр залбирал хэрэгтэй тэр үед нь залбирч өгнө гэдэг чухал шүү. Энэ өглөө яагаад ч юм үник те эзэн сануулж авах шүү гэн. Тэгээд сонсогч та иргэн дөрөнд байгаа хайртай тотны хой хүмүүст цаг цагийг заавал гаргаарай.
Амен амен.
За тэгээд энэ өглөө эзний өмнө хамтдаа эртхэй үгийн цаг руу орхосоо өмнө зүрх сэтгэлээ бэлтцгээе. Итэнд алтар магтаалыг хамтдаа өргөцгөөе.
хүснэ, өвшгүй хайрч хүснэ. Өршөөдө буулгачлаа, хүн бүр өчлөл хүснэ, нэг өслийгч бас хүснэ. Нэдварийг өгөөч. Аврагч өөрийн үлгэр хүчтэй, их эзэн аврах хүчтэй, эзэн аврах хүчтэй. Үрд мөхөд аварлийн их эзэн, Тайме жүхлийг асан, Есүс үхлийг асан. Гэнтэй дору намайг, байгаагаар мэн авач, амдаардыг мэн дүүргээч. Бүхнээ дэндэ өргө, итгэлийн дагуу илгээ. Бид тэнийг дагана, бид тэнийг дагана. Аврагч өөрийн үлгэр хүчтэй, их эзэн аврах хүчтэй, эзэн аврах хүчтэй. Үрд мөхөд аварлийн их эзэн, таймэж үхлийг асан, Есүс үхлийг асан. Аврагч өөрийн үлгэр хүчтэй, их эзэн аврах хүчтэй, эзэн аврах хүчтэй. Үрд мөхөд аварлийн их эзэн, таймэж үхлийг асан, Есүс үхлийг асан.
Гранц тохлосгай, та гэрлээ тусгаач, бүх дэлхийдээ гэрлээ тусгаач. Та бид хамтдаа хааны алдрыг өндөрт магтаацгаая. Есүс бүх дэлхийдээ гэрлээ тусгаач. Та бид хамтдаа хааны алдрыг өндөрт магтаацгаая. Аврагч өөрийн үлгэр хүчтэй, их эзэн аврах хүчтэй, эзэн аврах хүчтэй. Үрд мөхөд аварлийн их эзэн, таймэж үхлийг асан, Есүс үхлийг асан. Аврагч өөрийн үлгэр хүчтэй, их эзэн аврах хүчтэй, эзэн аврах хүчтэй. Үрд мөхөд аварлийн их эзэн, таймэж үхлийг асан, Есүс үхлийг асан. Бүх дэлхийдээр, бүх дэлхийдээр гэрлээ тусгаач. Та бид хамтдаа хааны алдрыг өндөрт магтаацгаая. Есүс бүх дэлхийдээ гэрлээ тусгаач. Та бид хамтдаа хааны алдрыг өндөрт магтаацгаая. Есүс бүх дэлхийдээ гэрлээ тусгаач. Та бид хамтдаа хааны алдрыг өндөрт магтаацгаая. Есүс бүх дэлхийдээ гэрлээ тусгаач. Та бид хамтдаа хааны алдрыг өндөрт магтаацгаая. Аврагч өөрийн үлгэр хүчтэй, их эзэн аврах хүчтэй, эзэн аврах хүчтэй. Үрд мөхөд аварлийн их эзэн, амьж үхлийг асаа, Есүс үхлийг асаа.
Бурхан, та миний бурхан. Би таныг эртлэн хайхвалаа. Усгүй хоорой ангамл газарт сэтгэл минь таниар сангаж, би махбат минь таныг хүсн тэмүүлж байна. Дуулал 63:1.
За, өнөөдөр бид нэг хамтдаа Лук номын 19-р бүлгийн 10-р ишлэлийг хамт үзнэ. За, энэ бол миний хамгийн дуртай ишлүүдийн нэг. Хүний хүү алдагдсдыг хайж аврахаар ирсэн гэж.
Амен.
Тэгэхээр яг энэ түүх яг хизээ хилэгдсэн бэ гэхлээр. Есүс Ирихүү хотод очиад Заккай гэдэг татвар урагштай ахлагчийн гэрт очисон. Гэхдээ энэ удаагийн одоо айлын гэрт очилт нэг өөр гоё байсан. За, ямар байсан бэ гэхлээр хүмүүсийн эсрэг гэртэ очижсэн байхгүй. Хүмүүс эсрэг гэртэ очиод эсрэг зарим нь гомдож исэн. Бидний өчтөө энэ талаар ярилцсан. Нэг ингээд хүндэт зочны хэмжээнд түлээж авахгүй, эсвэл ингээд гэрт нь янз бүрийн юм болонгууд те. Одоо яг тийм өөрийг нь шүүгч юм уу, шалгах юм уу, сорих юм уу тийм. Харин Заккагийн хувьд бол Есүсийг өөрөө зүгээр харахыг л хүсэж исэн юм байсан байхгүй. Харах хэрэгтэй эсгээч мэдхгүй, ер нь Есүстэй уг нь ойр дотн байвал гоё л юм. Гэхдээ над чих хүнийг Есүс тоохгүй л гүдэ. Тэ? Тэгээд хүмүүс бүр тэр хотго хүмүүс Заккагийг Есүсийг харахад цаад болж исэн гэж. Чамшиг муухай юм Есүсийг харах хэрэг байна уу? Бүр тэ. Одоо үүнтэй Заккай бол бас тодорхой хэмжээний нэг тийм өөр хүн байсан байх. Өөр гэдэг нь намхан нуруутай хүн байсан байх. Нөгөө талаас ажил мэргэжлийн хувьд бол тэр ямар байсан бэ гэхлээр татвар өгч учраас тухайн үед бол хүмүүс бол айгүй дургүй байдаг гэсэн. Тэгэхээр Ромийн татвар өгчдөд яагаад дургүй байсан бэ гэдэг шалтгааныг Ромийн эзэнт гүрэнтэй холбоотой түүх одоо газар хуваарлалт одоо тэ Ромийн одоо айрам эдийн засаг тэ боолчууд боолын хууль гладиаторын хууль үзүүлбэрийн хууль гэдэг юм уу тэ барилга байгууламж гэдэг ч юм уу соёл одоо уран зохиол урлаг гэдэг маш их олон зүйлүүдийн талаар судлаад байж байгаа сонирхолтой нэг зүйлийг олсон өнөөдөр би таахан тоолцмоор. Тэр үл юу гэхээр Ромийн Ром батар багчтай албаар тухайн улс дотроос авдаг гэсэн. Тэгээ тухайн улс дотроос авахдаа тухайн татвар өгчийн гэр бүлийг барьцаалдаг байсан. Тухайн татвар өгч өөрийнхөө нутгийнхантаа туслах гэж оролдох юм бол гэр бүл нь алдагдана. Бас түүнээс гадна түүнийг Ромийн 4-өөс 16 цэрэг хамгаалж явдаг гэсэн юм. Хэр хэмжээний татвар хараад гэсэн шалтгаалаад. Тийм болохоор түүний хинтээ уулзж байгаа, яаж байгаа, ээж байгаадаа хинт хөнгөлт үзүүлэх гэж оролдоод байна гэдэг ч юм уу те. Тэр зүйлүүдийг тэр хүмүүс бол хяндаг байсан. А нөгөө талаа тэр ахтус нутаг нэг ахтусынхаа эсрэг хийж байгаа зүйл нь одоо тэр татвар өгчийг үнэхээр үдэн ятгаас өөр аргагүй байдлаар хөргөдөг байсан. Тэгээд Ромийн татвар өгчдийн зарим юмыг худалдаж авахыг хориглдог байсан юм. Жишээ нь дээл, морь. Тэгээд одоо юу гэдэг юм бөгж, тэ? Нэг юм зарим нэг зүйлүүдийг. Тэгээд яадаг байсан мэхээр Ромийн эзэнт гэр гүрэнд тэрслээд цаацлагдсан хин нэгний юмыг эдлхийг эдэлж одоо хэрэглэхийг шаарддаг байсан. Жишээ нь одоо Ирихүү хотын нэг худалдаачин те Ромийн эзэнт гүрэнд одоо юу гэдгийг татвар хаахаас татгалзаад алуулсан гэж одоо Ромчуудад. Тэгэх юм бол морийг нь Заккаг уна гин. Дээлийг нь өмсөж яв, бүгжийг нь зүү гэж хэлнэ. Тийм болохоор Заккад хэрвээ тэрэнд үгүй гэж хэлэх юм бол гэр бүлийнхээ хамт цаслагд. Тийм болохоор одоо Заккай энэ муу урагчийг хараач. Тэр дээл нь хэнийх тэр дээл нөгөө Илиасир их шүүд те. Мориг нь одоо морин Йосеф их шүүд. Энэ яста энэ үхээсэ гэж бас ингээд дотор урагчийг үдэн ядруулах шалтгаан болдог гэсэн. Дотор урагчтай ихэнх нь яг энэ нотгийнхантай үдэн ядрах энэ нөхцөл байдлаасаа болоод ууранда нэг л амьдрах юм чинь гэж ярьдаг шиг илүү дотор хураах те. Зугаа цэнгэлд өөрийг зугаа цэнгэлд буюу түүндээ сатаархын тулд хүмүүсээс илүү татвар авч харин ч бүр ингээд Ромийн цэргүүдтэй явж байгаагаа ашиглаж өөрийг дээлхэх гэх мэт тийм зүйлүүдийг хийдэг байсан. Ингээд ерөнхийдөө бол зөвхөн Израильд биш, Грекд, тэ, Испанд, Германд, тэгээ өмнөд Хойд Африкт гэх мэт энэ Ромийн мужуудад татвар авчдын нэр хүнд бол амар даагаар байдаг гэсэн. За ингээд Закай бол Есүсийг өөрийнх нь хотод ирж байгааг мэдэн гута угтчихгүйгээ харах гэсэн чинь нөгөө намхан чарч ирдгөө. Тэгэхээр тэр бүр Есүсийг харахад бол модон дээр авирж гарсан байх. Тэр өөрийгөө Ромын дотор орохчудаа те Ромын эзэнт гүрний нэрийг бодож санаж явах ёстой хүн шүү дээ гэдэг тэр зөвлөдгийг ч орхисон байх. Тэр зөвхөн Есүсийг харахыг хүсэн. Тэгээд модон дээр гараа байдсан чинь Есүс харин хүмүүсийн дондор явж байгаад түүнд үзэгдээ дөнгөрөх биш. Харин алхсараага түүний авирцсан байгаа модны мөчөрт дор зогсоод Закай буугаад өчгтөр өнөөдөр би танад очих ёстой гэж хэлсэн. Тэгээд тэднийд очиод хаалцсан байна. Ямар гоё юм бэ те. Ирэхүү отод түүнийг гэртээ өрхийг хүчээсэн зөндөө хүн байж хад Есүсийн очихыг хүссэн нэг айл байсан биш. Тэр айл нь тэр хотын хамгийн дургүй хүн байсан биш. Тэгээд хот тэр аяараа дургуутсан Есүст нүгэлтнийд очиж хааллах гэж. Есүс энийг ийм хүнийг танихгүй мэдхгүй байгаа байхгүй. Есүс хүмүүсээс мэдээлэл авдггүй байх. Есүс хүмүүсээс хүмүүсийн тухай асуудаггүй байх гэж. Гэтэл Иохан номын 1-р бүлэг дээр юу гэдэг вэхээр Есүст хэний ч талаар гэрчлэл хэрэггүй байдаг юм а гэж. Та хэн нэгэнд арай Есүсийг ховлоё гэж боддөг юм шиг үстэй. Хэрэггүй. Есүс мэдж байгаа. Хэн нэгэнд та Есүс хэн нэгний өөртөө муу хандаад байгааг Есүст хэлий гэж боддөг юм шиг үстэй. Хэрэггүй. Танд яаж хандж байгааг нь Есүс мэдж байгаа. Бас яагаад тэгж хандж байгааг нь ч Есүс мэдж байгаа. Харин нэг зүйлийг Есүс харж байгаа шүү. Та харин хариу үйлдэл яаж үзүүлж байна? Та ч бас Есүсийн хүчтэй. Та тэгвэл Есүсийн үнийхээ хувьд ямар байдаг юм? Хүнд яаж ханддаг? Ямар хариу үзүүлдэг юм? Энэ чинь маш чухал байхгүй юу? За ингээд Закай Есүстэй хамт тоололж ирсэн. Закай ямар нэгэн зүйл хийх ёстой те. Есүс өөрийнх нь төлөө бүр тийм зүйлийг хийж яхад. Есүс өөрийнх нь төлөө бүхэл бүтэн хотын хүмүүсийн одоо өөрийнх нь төлөө санал өгч байгаа саналаас нь татгалзаад одоо сонгуулийн маягаар ярьж байна шүү дээ тий. Закайгийн гэрт очиод хинч хизээч сонгохгүй хинч хизээч хүндэт очихнаа аваачихгүй тэр айлд Есүс очиод тгээ сууж байгаа учраас Закай гинт босч ирээд эзэнт хэлсэн байна. Хараач хизээ. Энэ come and see гэдэг энэ үг амар чухал. Энэ юу нүр үргэлж айгу чухал байдаг. Ир хар гэж.
Ирээд хараач.
Ирээд хар. Би өөрийнхөө хөрөнгөний талыг хагсыг ядарсдаг юм гэж. Ромын дотор орох шатдаггүй байхгүй. Бүүр нэг архинд ороод угаа цангал уугаад ингэчихгүй л бол түүний амьдрал баталгаатай гэж. Түүний хэн л өөрдөж чадах юм. Түүний хэн хохирч чадах юм. Ромын эзэнт гүрэн байж гэж. Тэм учраас тэр маш их хөрөнгөтэй байсан. Тэгээд тэр би хөрөнгөхийн хагсыг ядарсдаг юм гэж. Хэрв хэн нэгнээс залдиж авсан байвал би түүнийг дөрв дахин нугалж эргүүлж өгнө гэж. За, бид нэг X, Y-тэй бодлого бодоод таш. Тэ? Хаалтан дотор X-ийг хуваах нь юу вэ? 2 юм уу? Тэ? Тэгээ хаагаа, хаалтаа хаагаад тэгээд одоо юу вэ? Закайгийн энэ ямар ч тооны ухааны хүн ямар нэгэн тоог одоо 2 туугаа тал нь үлдсэн. Тэгээд хин нэгэн хүн одоо залилж авсан зүйлээ дөрв дахин эргүүлж өгнө гэж хэлсэн бол түүнд баг юм үлдэхгүй гэж бол ярьдаг юм бэл. Би эдийн засгийн хүн биш болохоор сайн мэдэхгүй л юм л да. Гэхдээ энэний нэг зүйлийг хэлсэн. Та нар Закайг Ромын татвар хураагч урвагч гэж хардаг бол би Закайг Авраамийн хүү гэж хардаг шүү гэж. Есүс тэр айлд тунхагласан. Тэгэхээр Есүс нэг бие үнэлэгч эмэгтэй тасаа авчираад хаглаад Есүсийг хөлөн дээр толгоон дээр тусахыг Есүс зөвшөөрсөн тий. Тэгээ тэрийг нь Юдас харанхтаа чи баг 300 динарын үнэтэй тасыг ингээ үрээж байгаа юм биш үү гэж. Тэр эмэгтэй бие үнэлж олсон тий. Завхаарж олсон мөнгөөр авсан тосоо Есүсийн хөл дээр болон толгоо дээр тусахыг эзэн зөвшөөрлөө гэж өгч. Гэтэ тэр эмэгтэй мэдээж өдөр шөнөгүй завхаараад байгаа гэж аахгүй шүү. Тэгм учраас тэр эмэгтэй зарим нэг зүйл хийгээд шударгаар олсон орлогоо дусд нь цоглуулад хизээ нэг цаг тэр гимт амьдралаа орхиж өөр амьдралаар амьдрахыг хүсв. Түүндээ зориулж хадгалсан досоо Есүс зориулсан гэж үздэг. Тэгм учраас өөрийнхөө амьдралыг өөрчлөх байсан зүйлээ Есүс өөрийнх нь амьдрал нь аварна гэж итгэсэнд учраас Есүс түүнийг те уучлсан шиг Закайд ч гэсэн ийм зүйл болж байгаа гэж. Закайгийн хүрэг үндэ тэр татвар аргач байх хөв тавтантай болцсон боловч Закайгийн хөрөнгө үнэндээ үнэхээр хүмүүсийн яриад байгаа шиг тийм бодол болоо муухай тийм байсан гэж. Библиэлд татвар аргачдыг ингээд муухай эднэр гэж битсэн байдаг л да. Гэхдээ энд Заккай Библиэлд ингэж л хэлсэн биш. Дотор багштай ахлагч, баян хүн байсан, намхан хүн байсан л гэж хэлсэн. Хорон муу санаатай, өөдгөө хүн байж гэж бичиг үү. Тэм учраас Библиэлд байхгүйгээр хүнийг гүжирдэж бид нэр бодож бас болохгүй. Харин Бурхны хэлж байгаа үгэнд бид нэтгэх хэрэгтэй. Есүсийн хэлж байгаа үг. Энэ бол Авраамийн хүү. Авраамийн хүү гэдэг үеийг хоёр тохиолдолд хэрэглэдэг. Нэгдүгээрт 11 өргөсөн өргөлийн итгэмжит байдал дээр. А хоёрдугаарт бол юун дээр ихлээр өргөл дээр. Хүүгээ өргөсөн тэр өргөл дээр. Өөртөө байгаа зүйлийг өргөсөн тэр үг. Яг энэ хоёр шинжийг агуулгах юм эсвэл энэ зүйлийг хийсэн хүнийг чи яг үнэхээр Авраамийн хүүхэд удам нь итгэлийн удам нь мөн байна гэж хэлдэг байсан. Тийм учраас Заккай бол Авраамийн удам мөн байсан. Тийм учраас Есүс түнд юу гэжэлсэн мэхээр. Хүнийхүү алдагсдыг хайж ирэхээр аврахаар ирсэн. Миний яг хайдаг хүн бол чи байхгүй. Гэмшдэг, үйлс гаргадаг, надад өргөдөг, надад зориулдаг, намайг сонгож өөртөө байгаа хүмүүс чиний одоо атархдаг тэр зүйлийг хайхад бэлэн байдаг. Авраамийн итгэлтэй чи бол миний хайж байгаа хүн гэж хэлдэг. Тэгэхээр өөдөр Заккайгаас бүгдээрээ сурцгаая. Бидний амьдралд Есүсээр солих зүйл байгаа гэж юу? Есүс ороод ирэх юм бол бидний амьдралд харамтлах зүйл байгаа гэж юу? Үүний бүгдээрээ бодцгаая. Хүний хүү алдагсдыг хайж аврахаар ирсэн билээ. Тэр алдагдсан үгсээ нэг нь та байгаа юм шүү.
Амен. Бид төрсөн алдагдсан байсан те. Харин эзэн бид нарыг өөртөө дуудаж өөртөө авсан билээ. Өөрөөхөө хүүхдүүд өхтүүд болсон шүү дээ те. Тэгээд эзэн дийн цагт талархы алдагдсан байсан бид нарыг өөртөө дуудан бүр дотно гихчлэн бид нарыг те. Дотноор тэрэн өхтөө авсан түнд талархы тэгээд зовлонгийн те өдрүүд
тий үргэлжилж
байгаа те. Үргэлжилжсээр байна. Тэгээд түнд талархацгаая.
Амен.
төгс хүчээр хүрээч, миний бурхантай хамгаалаач, мөхөөд номоо миний ард түмэг.
Бид хамтдаа залбирал хиймэх сайхан магтаалын дуу хүлээ авч сонслоо. Өнөөдөр бид нэр үгийн цагаараа Лук номын 19-р бүлгийн 10-р эшлэлээ суралцлаа. Хүний хүү алдагдчихсныг хайж аврахаар ирсэн билээ гэв. Нэг хүн ийхүү хэлсэн байдаг.
За.
Бид хүмүүсийг бүтэлгүй байгааг нь хараад үл томсролдог бол тэдэнд аврал хэрэгтэйг нь хараад өрөвддөг гэж хэлсэн байдаг. Тэгээ Есүс хүмүүсийг бүтэлгүй гэж бол хардаггүй. Харин алдагдсан хүмүүсийг хайрладаг юм аа. Бид хүмүүсийг ямар нүдээр хардаг вэ? Аврагдсан хүмүүс бид алдагдагсдыг хайх хэрэгтэй.
Тэгэхээр нэг хөдөө орон нутагт хичээл заахаар явж байхдаа нэг итгэгч хүний одоо юм одоо задрах гэж ярьдаг та одоо нэг юм сэтгэл нь ингээд задвсрээд. Бид нэг ярьцлага ингээд хийгээд гэжсэн чинь нэг жоохон санацгүй нөгөө нэг хөдөө орон нутагт жижигхэн болохоор бие биенийхээ нэг амьдралыг амар мэдчихэж шв. Тэгсэн чинь жоохон хэрүүл болоод чи одоо хотоос нэг пастор ирчлээ гэж өөрийгөө ингэж яа чамхс мэдээс нэг тиймэрхүү юмрого орчлоо. За тэгээд ингэжсэн чинь нөгөөтх нь зад өсрөөд юу гэсэн гээд би тэгвэл нэг юм хэлчихв. Би одоо хүртэл эс тэтгээгүй байна. Би бүр амар итгэмээр байдаг. Тэгээд итгэмээр гэхдээ яаж итгэх болдог? Яг тэгэхээр надад зааж өгч байгаа хүмүүс нь та нар тэгээд та нар надад яаж ханддаг вэ? Та нар надад яг урдны хараал хандаад байдаг. Би цоглон дээр ч адилхан гадуур явсан ч адилхан л байгаад байдаг. Тийм учраас та нар надад өөртөө туслаач таа дүгэл гэж хэлсэн байна. Бид 103 102-ыг дуудчихлаа. Гэхдээ бид өөртөө яагаад одоо 102 103 байж болохгүй гэж. Ягаад гэвэл эзэн бидний хүчийг өгнө шин. Эзэн өнөөдөр энэ хүмүүсийг алдагсдыг хайх энэ ажилдаа биднийг одоо хэрэглэх гээд байгаа шин. Бид нар чадна штэ. Бид нар нөгөө нэг загалмайтар цавдлагдахгүй штэ. Харин бид нар тэр хүний төлөө загалмайтар цавдлагдсан нэгэн байгаа гэдгийг хэлж өгнө шин. Тиймээс бүгдээрээ хамтдаа залбирцгаая. Хүмүүс таныг эрт итгэдэг гэж буруу ойлгоагүй ч тэ. Үнэхээр та эрт итгэдэг бол тэр хүмүүсийг алдагдсан гэдгийг нь ойлгож өрөвдөх хэрэгтэй. Орчлон ертөнцийн бүтээсэн эзэн танд баярлаа. Танд баярлаа. Бидний хэлхийг өнөөдөр өглөө хэлхийг хүсэж байгаа зүйл бол тань үнэхээр их баярлаа. Бидний хайрлаж уучлаж нэгүүлсэж бас бидний хайрлаж уучлаж бидэнд үйлчлэх хүмүүсийг өгсөнд баярлаа. Харин бид одоо бас хайрлаж уучлаж үйлчлэж өгөхийг хүсэж байна. Бид алдагдсныг хайх тэр эрэл хайгуулдагч нь оролцохыг хүсэж байна. Тэгээд бид таны талаар яриаг, таны талаар сайн мэдээг бусдад түгэхийг хүсэж байна. Өнөөдөр үнэхээр Заккегийн гэрт болсон шиг үйл явдал хэн нэгний гэрт хаа нэг газар болох болтгоо. Тэр бүхэн нь монгол хэл дээр болоосаа гэмин. Эзэн танаасаа залбирнгуйч байна. Өнөөдрийн өдрийг бидэнд өгөөч, өөрийн хаанчлыг монгол хэлээч. Есүсийн нэрээр залбирлаа.
Амен. Энд хүрээд хермоний шүдэр өглөөний хөтөлбөр өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт байсан сонсогч танд баярлалаа. Эзэн таныг
харж чандах болтугай.
Эзэн зүрхийг чинь бурхны хайр ба Христийн твчэрт чиглүүлэх болтугай. Хермоний шүдэр өглөөний хөтөлбөр танд хүрэлээ.